Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu 9. kapitoly knihy Daniel verš po verši podle historicko-gramatické výkladové metody. Nejprve si uděláme, jako vždy, stručný přehled o obsahu. Většina protestantských a katolických učenců nevidí souvislost mezi kapitolou 8. a 9. To je dost zarážející, protože existuje několik faktorů, které tyto dvě kapitoly spojují. 8. kapitola se skládá, jak jsme již studovali, z toho, co Daniel viděl, hebrejsky řečeno chazon, ve verších 3 až 12, a z toho, co slyšel, tedy z rozhovoru dvou andělů ve verších 13 a 14. Poté následuje vysvětlení vize andělem Gabrielem ve verších 19 až 26. Zatímco to, co Daniel viděl, bylo andělem Gabrielem vysvětleno, to, co slyšel, mu nemohl vysvětlit, protože Daniel onemocněl. A to se dočteme v posledním verši 8. kapitoly, verš 27. A tam je psáno: Já, Daniel, jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V tomto verši je pro slovo vidění použit výraz marech. Ten se týká informací z rozhovoru dvou nebeských bytostí. Zdá se, že Danielovo onemocnění bylo způsobeno jeho neschopností pochopit, jak souvisí Jeremiášovo proroctví o zajetí izraelského národa v Babylonu, které mělo trvat 70 let, s proroctvím 2300 večerů a jiter, tedy roků. Daniel si mohl myslet, že vzpoura Izraele proti Bohu byla tak velká, že se Bůh rozhodl prodloužit jejich zajetí ze 70 na 2300 roků. To je důvod, proč znovu studoval Jeremiášovo proroctví o 70-letém zajetí Izraele v Babylonu, a také je to důvodem, proč 9. kapitola začíná jednou z nejdelších modliteb, které můžeme v Bibli najít. Zároveň patří k nejkrásnějším biblickým textům, protože Daniel v této modlitbě nemyslí na svůj vlastní prospěch, ale jde mu o jeho lid. Přimlouvá se u Pána Boha za svůj národ, který pořád ještě žije v babylonském zajetí. Ve své modlitbě zmiňuje Daniel text proroka Jeremiáše, kde je prorokováno, že Židé stráví v babylonském zajetí 70 roků. Daniel pochopil, že tento čas takřka uplynul. Nebukadnezar obklíčil Jeruzalém celkem třikrát. V roce 605, 597 a pak od roku 589 až 586. Pokaždé sebou odvedl válečné zajatce do Babylonu. Daniel patřil do skupiny těch, kteří byli zajati v roce 605 před Kristem. Když Babylon padl do rukou Peršanů, strávil Daniel v zajetí již 66 let. Nemůžeme se tedy divit, že se tak úpěnlivě modlil, když mu bylo jasné, že se prorokované období zajetí Izraele blíží ke konci. Bůh Danielovu modlitbu vyslyšel a poslal k němu anděla Gabriela. Ten potvrdil, že boží lid se vrátí zpátky do Jeruzaléma a chrám bude znovu postaven. Boží odpověď ovšem přesahovala popis blízké budoucnosti. Bůh Danielovi ukázal, jaký bude osud jeho národa dávno poté, co bude boží chrám znovu postaven. Ukázal mu události kolem Mesiášova prvního příchodu, jeho smrti na kříži a jak na to bude reagovat boží lid, a jaké důsledky to pro Danielův národ bude mít. O tom je 9. kapitola. Přečteme si první tři verše a tam je psáno: V prvním roce Dariaveše, syna Ahasvérova, původem Méda, jenž byl ustanoven vládcem babylonského království, nože v prvním roce jeho vlády jsem já, Daniel, porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma 70 let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách s postem v pytlovině a popelu. Tolik text. 9. kapitola nás přivádí na přelom roku 538-537 před Kristem. Médoperšané dobyli Babylon a v životech mnoha lidí nastaly velké změny. Darius nebo Dariaveš, který byl médského původu, se stal králem babylonské provincie. Od poslední vize v kapitole 8. uplynulo přibližně 13 let. Daniel ale měl celou dobu o čem přemýšlet. Za prvé, pořád ještě hloubal nad viděním z kapitoly 8., kterému z části nerozuměl, a za druhé věděl, že on a jeho lid by podle proroctví Jeremiáše, které pilně studoval, měli být v zajetí 70 roků. A tato lhůta daná Hospodinem se pomalu blížila ke konci. A my si teď přečteme to, co Daniel tenkrát studoval. Jeremiáš 25, verše 10 až 14. A tam je psáno: Skoncuji s hlasem veselí a radosti, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po 70 let otročit babylonskému králi. Až se těch 70 let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii spustnout na věky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o ní vyřkl, všechno, co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali. Danielovi bylo jasné, že důvod pro zničení Jeruzaléma a deportaci Božího lidu byl způsoben jejich vlastní vinou, jejich hříchy. S pokorou a ve velké důvěře se obrátil na svého stvořitele. Přečteme si teď verše 4 a 6. A tam je psáno: Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a toto jsem vyznával. Ach, Pane Bože, veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání. Zhřešili jsme, zkazili se, jednali jsme zle. Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Tolik text. Ve své modlitbě popisuje Daniel Hospodina způsobem, který ukazuje, o co větší a mocnější je než člověk. Je mocný, veliký a svatý. Proto si zaslouží respekt. Na rozdíl od člověka je věrný a dodržuje své slovo, smlouvu, kterou s Izraelem uzavřel. Bůh je také laskavý ke všem svým dětem. Můžeme se na něj obrátit se všemi našimi starostmi i radostmi. Daniel má jasno v tom, že Bůh svůj lid neopustil, přestože dopustil, aby byl 70 let v zajetí. Vina je pouze a jenom na straně Božího lidu. Říká se, že ryba hnije od hlavy. Bůh posílal své proroky hlavně ke králům a knížatům, tedy mocným a vlivným osobnostem národa. Byli zodpovědní za duchovní a morální stav Izraele. Protože ale byli všem špatným příkladem, strhli celý národ do záhuby. Pojďme si přečíst verše 7 až 10. A tam je psáno: Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba, nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoliv jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, již jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine, nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě. Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoliv jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky, proroky. Daniel v této modlitbě vyznává, že Bůh je vždy a za všech okolností spravedlivý. Důsledkem neposlušnosti Božího lidu byla skutečnost, že se pro okolní národy staly pojmem pro potupu. Dříve nebo později přivádí neposlušnost vůči Bohu každého člověka do záhuby. Musíme se postavit realitě, že i naše hříchy mají vliv na naše okolí, na nás i na Hospodina. Daniel nám ale ukazuje na východisko z této situace. Když vyznáme naši neposlušnost a předáme mu svůj život, tak jako Daniel, tak nám odpustí a uzdraví nás. Dříve byli lidé více součástí rodiny, kmene a národa. Danielovi záleželo na tom, aby Bůh odpustil a očistil celý národ. Pojďme teď do veršů 11 až 14. A tam stojí psáno. Daniel se dále modlí. Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas. To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil si své hrozby, jimiž si nás i naše vládce varoval a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě. Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí, popsané v zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali. Pojďme o těchto verších uvažovat. Bůh je sice laskavý, milosrdný a odpouštějící, nicméně jako každý dobrý rodič důsledný ve své výchově. Co řekne, to platí. Co se stane v případě, když ho jeho lid nebude poslouchat, řekl v 5. knize Mojžíšově, kapitole 30. ve verších 15 až 19. A tam je psáno. Pohleď, co ti dnes předkládám. Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazuji, miluj Hospodina svého Boha, kráčej po jeho cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby se sklanil cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete. V zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi. Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život a budeš živ ty i tvé símě. Žel Izrael, starozákonní boží lid, se ve svých dějinách rozhodl ve většině případů jít cestou smrti. Po propuštění z babylonského zajetí dal Hospodin svému lidu ještě 490 roků novou šanci na změnu postojů vůči němu. Jejich vzpoura vyvrcholila ukřižováním Božího syna Ježíše Krista. Doba milosti pro ně skončila v roce 34 po Kristu. V roce 70 po Kristu byl Jeruzalém Římany dobyt, jejich svatyně zničena a židovský národ jako takový byl rozprášen do všech končin země. Tyto události ale budeme studovat později podrobně v této kapitole. Pojďme si teď přečíst verše 15 až 19. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal jsi si jméno, které máš až dodnes. My jsme však zhřešili a jednali jsme zle. Ach, Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců, se Jeruzalém i tvůj lid stali terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou spustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš. Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno. Neprosíme tě pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach, Pane, slyš. Ach, Pane, odpusť. Ach, Pane, naslouchej a jednej. Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno. Tolik text. Bůh uzavřel se svým lidem smlouvu a Izrael ji porušil. V rozhovoru s Hospodinem mu Daniel podle zvyků tehdejší doby takzvaně připomíná, co všechno spolu v minulosti prožili. Přestože vinu za současnou situaci nese jedině Izrael, apeluje Daniel na Hospodinovu milost, aby kvůli svému vlastnímu milosrdenství vyslyšel jeho modlitbu. Čest Božího jména je totiž v sázce. Kdyby pohanské národy mohly vidět, že se Bůh přizná ke svému lidu, přestože si to nezaslouží, tak by se mohli přesvědčit o tom, jak je milosrdný, laskavý a odpouštějící. Boží čest je v sázce i v dnešní době. I každý z nás svým jednáním přispívá k tomu, jak se lidé na Hospodina dívají. Matouš 5, 16. A tam je psáno, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Přečteme si teď verše 20 až 23. A tam je psáno, ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina svého Boha o slitování nad jeho svatou horou, nuže ještě když jsem se modlil, v tom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění a dotkl se mě. Bylo to v době večerní oběti. Danieli, promluvil ke mně zřetelně, jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství. Hned, jak ses začal modlit, byla vyslána odpověď a já jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocený. Dobře tedy poslouchej má slova a porozuměj tomu vidění. Pojďme teď uvažovat nad tímto textem. Danielovi je v tomto okamžiku přibližně 85 let. Cítí, že se jeho život blíží ke konci. Má starost o budoucnost svého lidu. Výraz svatá hora se vztahuje na boží lid, na město Jeruzalém. Daniel chce všemu porozumět, aby to mohl ve své knize předat budoucím generacím. Je úžasné, že i my můžeme nyní studovat toto proroctví, které bylo sepsáno věrným Danielem před přibližně 2600 lety. Na upřímnou modlitbu Daniela odpověděl Hospodin velmi rychle. Poslal anděla Gabriela, aby mu vysvětlil určitou část vize z kapitoly 8. V kapitole 9. žádné vidění Daniel neobdržel. Jde tedy o to, vysvětlit mu to, co viděl ve vidění v kapitole 8. Daniel byl velice vzdělaný a ušlechtilý člověk. Neměl problém pochopit, co znamenají symboly berana nebo kozla. S čím ale 13 let zápolil, co toužil pochopit, byly aktivity malého rohu, jeho útok proti svatyni a božímu lidu a hlavně proroctví o 2300 večerech a jitrech, než bude svatyně očištěna. Také potřeboval mít ujištění, že se jeho národ bude smět vrátit po 70 letech zajetí z Babylona, že bude smět opět vybudovat Jeruzalém a hlavně Nabukadnezarem zničený chrám neboli svatyni. O tom všem Hospodin věděl. Měl Daniela velmi rád a ujistil svého věrného služebníka na sklonku jeho života prostřednictvím Gabriela, že je mu velmi milý. Kéž bychom mohli i my jednoho dne slyšet z úst našeho Stvořitele podobná slova. Pojďme teď studovat verš 24. A tam je psáno: 70 týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. Pojďme teď studovat tyto verše. První část tohoto verše doslova v hebrejštině zní: 77 letí je odkrojeno, a zde je použito hebrejské slovo chatak, tvému lidu a tvému svatému městu. Bůh ujišťuje Daniela prostřednictvím Gabriela, že Izrael i hlavní město Jeruzalém dostávají 490 let milosti. Záleží na nich, jestli budou činit pokání a celé se obrátí k Bohu. Svým postojem k Božímu synu, Mesiáši, Ježíši Kristu, rozhodnou o další budoucnosti svého národa, svatyně i města. Na konci 8. kapitoly jsme se rozloučili s Danielem v okamžiku, kdy nechápe proroctví o 2300 večerech a jitrech. A to si znovu přečteme. Daniel 8, 26 až 27. Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti. Já, Daniel, jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. Nyní v 9. kapitole, po 13 letech, přichází odpověď a vysvětlení. Těch 77 letí, což je 490 let, je odkrojeno Izraeli i Jeruzalému. Ale odkrojeno od čeho, musí znít naše otázka. Odpověď zní: odkrojeno od 2300 večerů a jiter, což je, jak už jsme se vysvětlili, 2300 roků. Během těch 490 let odkrojených nebo vymezených pro židovský národ má dojít za prvé k ukončení vzpoury, Kralická Bible překládá k zabránění převrácenosti. Jinými slovy, izraelský národ má čas během 490 let ukončit vzpouru proti Bohu. Předpokladem je, že vyznají a zanechají své hříchy, ve všem budou spoléhat jenom na Hospodina, budou ho poslušně následovat a zaujmou správný postoj k Božímu synu Ježíši Kristu. Jak z historie víme, dopadlo to vše jinak. Izrael se ze svých chyb nepoučil a Božího syna poslali na smrt. Během těch 490 let odkrojených nebo vymezených pro židovský národ mělo také dojít ke skončení hříchů. Kralická Bible překládá k zapečetění hříchů. Co je tím myšleno? Izraelský národ má přijmout dar odpuštění a skrze moc svatého ducha přijmout sílu k překonání hříchu. Mají vybudovat novou spravedlivou společnost, aby jim Bůh mohl požehnat a oni mohli v klidu a míru žít v Jeruzalému. Je tragédií, že Izrael promarnil tuto dobu milosti. Dále mělo dojít k usmíření viny. Kralická překládá vyčištění nepravosti. Usmířit hříšného člověka s Bohem dokáže jenom Spasitel Ježíš Kristus. List Římanům 3, 23 až 25. Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. A verš 25. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. List Židům 1, 1 až 3. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty. Svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici velebnosti na výsostech. A ještě list Židům 2, 17 až 18. A tam je psáno. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. Každý člověk má svobodnou vůli reagovat na zástupnou smrt Ježíše Krista, jak uzná za vhodné. Kdo nabídnuté usmíření odmítne, odmítne zároveň Boha Stvořitele, který je zdrojem a příčinou veškerého života. Kdo odmítne zdroj života, zemře věčnou smrtí. Izrael si jako národ vybral smrt. Během těch 490 let odkrojených nebo vymezených pro židovský národ mělo také dojít k uvedení věčné spravedlnosti. Kralická překládá k přivedení spravedlnosti věčné. Žijeme ve světě, který je plný nespravedlnosti. Výsledkem Božího díla smíření je a bude věčná spravedlnost. Tu si ale budou užívat jenom ti, kteří zvítězí krví Beránka, jak je psáno v knize Zjevení 21, prvních 8 veršů. A to si přečteme. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude. Neboť minulé věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. To je ta druhá smrt. Pořád ještě studujeme, k čemu mělo dojít během těch 490 let odkrojených nebo vymezených pro židovský národ. Mělo také dojít ke skončení vidění a proroka. Kralická překládá k zapečetění vidění i proroctví. Co se tím myslí? Po celou dobu dějin Izraele posílal Hospodin ke svému vzpurnému lidu proroky, aby je upozornil na jejich hříchy a varoval je před důsledky jejich jednání. Oni je ale ve většině případů odmítali a zabíjeli. Posledním prorokem, posledním božím poslem, který vyzýval Izrael k pokání, byl diakon Štěpán. Těsně předtím, než byl ukamenován, pravděpodobně v roce 34 po Kristu, připomínal Štěpán izraelské kněžské elitě, jakým způsobem zacházeli s božími posly. To se dočteme ve Skutcích apoštolů 7, verše 52 až 60. A tam Štěpán říká, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho spravedlivého a vy jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste zákon s rukou andělů, ale nezachovali jste ho. Když to slyšeli, rozuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však plný Ducha Svatého upřel pohled k nebi, uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici a zvolal. Hle, vidím otevřené nebe a syna člověka stojícího po Boží pravici. Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Klesl na kolena a hlasitě zvolal. Nepočítej jim tento hřích, pane. Po těch slovech zesnul. Ukamenováním posledního božího svědka a proroka Štěpána ukázal izraelský národ, že považuje smluvní vztah s Bohem za zrušený a že nic nezmění na svém odmítavém postoji ke spasiteli Ježíši Kristu. Žádný jiný prorok už k židovskému národu poslán nebyl. V roce 34 po Kristu skončilo totiž 490 let doby milosti pro Izrael jako národ. To budeme studovat později. K čemu mělo ještě dojít během těch 490 let milosti, bylo k pomazání svatyně svatých. Kralická překládá, v tomhle případě špatně, k pomazání svatého svatých. V tomto textu se jedná o pomazání svatyně svatých a ne o pomazání svatého svatých, což by byla událost křtu, neboli pomazání svatým duchem Pána Ježíše Krista. Jakou svatyni měl ale Gabriel na mysli? Mojžíšův stánek ani Šalamounův chrám to nemohli být, protože ty v dobách Daniela již neexistovaly. Nemohlo se jednat ani o druhý jeruzalemský chrám, takzvaný Zerubábelův, který byl později obnoven Herodem Velikým, protože ten byl posvěcen v roce 515 před Kristem. O těchto událostech se hovoří v knize Ezdráš. Ezdráš 6, 15 až 18. A tam je psáno. Chrám byl dokončen 3. dne měsíce Adaru v 6. roce vlády krále Dareja. Synové Izraele, kněží, levité i ostatní navrátilci pak boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K boží službě v Jeruzalémě postavili kněze podle jejich tříd a levity podle jejich oddílů, jak je psáno v knize Mojžíšově. Musí se tedy jednat o pomazání nebeské svatyně, do které vešel Ježíš Kristus po svém na nebe vstoupení. Podívejme se, co o této události napsal apoštol Pavel v knize Židům. List Židům 8, prvních 6 veršů. A tam je psáno. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu velebnosti v nebesích. On je služebníkem té pravé svatyně, stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti, bylo tedy potřeba, aby i on měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, který si viděl na této hoře. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. A ještě v listu Židům 9, 23 až 24 apoštol Pavel píše. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských věcí, sami nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama, jež je pouhým zobrazením té pravé, ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před boží tvář. Předtím, než byla pozemská svatyně, chrám, slavnostně uvedena do své funkce, musela být pomazána. A to se dočteme v knize Exodus 29, verš 36. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu a pomažeš jej, aby byl posvěcen. Také Exodus 30, 25 až 30 hovoří o pomazání. A tam je psáno. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonou mast. To je olej svatého pomazání. A teď, verš 26, pomažeš jim stan setkávání i trhlu svědectví. Stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoliv se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. A ještě Exodus 40, verše 9 až 11. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec a tak jej posvětíš. Obětní systém pozemské svatyně byl smrtí Mesiáše Ježíše Krista ukončen. Bůh ale zaslibuje, že dojde k pomazání svatyně nebeské, do které může prostřednictvím Ježíše Krista vstoupit každý věřící hříšník. Židům 10, 19 až 22. Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Smírčí oběť Ježíše Krista vedla k nastolení nového kněžství v nebeské svatyni. Svatyně byla pomazána a uvedena do provozu. Všechny tyto události se měly podle proroctví odehrát během 490 let odkrojených nebo vymezených pro izraelský národ. Pojďme teď studovat verš 25. A tam je psáno: a proto věz a rozuměj. Od vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven až k Mesiáši vůdci, 7 týdnů uplyne a 62 týdny. Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. Tento verš je klíčový, protože určuje začátek časového úseku 77 letí, neboli 490 let, a tím i začátek 2300 večerů a jiter. Hledáme tedy nějaké nařízení perských králů, které bylo vydáno po roce 538 před Kristem a které by Židům dovolilo vrátit se ze zajetí a znovu vystavět Jeruzalém, to znamená obnovit judskou autonomii. Z historie víme, že takové výnosy, nařízení nebo dekrety byly 3. První byl Kýrův dekret z roku 538 537 před Kristem. Tento dekret, neboli výnos, nebo nařízení, dovoloval Židům vrátit se do vlasti a obnovit chrám, ale ne znovu vystavět Jeruzalém. O tom se dočteme v knize Ezdráš 6, verše 3 až 5. A tam je psáno: král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě. Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po 3 vrstvách tesaných kvádrů nechť následuje vrstva dřeva. Náklady budou hrazeny z královské pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nebukadnezar odnesl z jeruzalemského chrámu a zanesl do Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě. Druhý dekret byl vydaný Dariem I. kolem roku 520 před Kristem. Tento dekret nebo výnos ale jen znovu potvrzuje dekret vydaný Kýrem. A to se dočteme v knize Ezdráš, 6. kapitole, verše 6 až 15. Odpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu za Eufratského kraje, Štar Boznajovi a ostatním úředníkům za Eufratem, nevměšujte se. Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni. náklady, nechť jsou jim bezodkladně propláceny z královského majetku, totiž z daní za Eufratského kraje, aby se práce nezdržovala. Cokoliv dalšího bude potřeba, ať bíčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej, cokoliv si budou jeruzalemští kněží přát, nechť jim je denně bez prodlení dodáváno, aby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován. Jeho dům ať se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamnější dům Boží. Já, Darius, vydávám toto nařízení. Budiš provedeno bezodkladně. Hejtman za Eufratského kraje, Tatenaj, Štar, Boznaj i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Daria. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dária a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám byl dokončen 3. dne měsíce Adaru v 6. roce vlády krále Dária. 3. dekret byl dekret Artaxerxe I. z roku 457 před Kristem. Tento dekret potvrzoval judskou autonomii. Esdráš 7, verše 6 až 14. A tam je psáno. Tento Esdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina Boha Izraele. Král mu dal, o cokoliv požádal, neboť Hospodin jeho Bůh nad ním držel svou ruku. Teď přijde důležitý verš, 7. A tam je psáno. 7. roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další synové Izraele, kněží, levité, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazili v 5. měsíci králova 7. roku. Z Babylonu vyšel 1. dne 1. měsíce a do Jeruzaléma dorazil 1. dne 5. měsíce, neboť jeho Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Esdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze Esdráše, znalce Hospodinových přikázání a jeho ustanovení pro Izrael. Artaxerxes, král králů, knězi Esdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo v mé říši patří k izraelskému lidu, včetně kněží a levitů, a touží odejít do Jeruzaléma, smí odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho 7 rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Dekret krále Artaxerxe byl vydán 7. roku jeho vlády, což je přelom roku 458 a 457 před Kristem, a je tedy tím hledaným výnosem, který se týkal judské autonomie i výstavby Jeruzaléma. Protože knihy Esdráš a Nehemiáš počítají rok podle židovského kalendáře od podzimu do podzimu, a protože Esdráš podle knihy Esdráš 7, verše 8 a 9, putoval z Babylona do Jeruzaléma od prvního Nisanu, což je přelom měsíců březen-duben roku 457 před Kristem, a putovali tam do prvního Abu, což je přelom červenec-srpen roku 457 před Kristem, tedy 4 měsíce, znamená to, že k vydání Artaxerxova výnosu muselo dojít v roce 457 před Kristem, což definuje začátek 2300 večerů a jiter, neboli roků, a zároveň 77 letí, tedy 490 roků. Od vydání výnosu o navrácení a vybudování Jeruzaléma až do Mesiáše vévody, což je Ježíš Kristus, má podle proroctví uplynout 7 týdnů a 62 týdnů, tedy dohromady 69 týdnů a ne jen 7 týdnů, jak tvrdí historicko-kritická výkladová metoda, jinými slovy preteristé, což je jezuitský výklad proroctví, který jako protestanté nemůžeme akceptovat, protože je nesprávný. Tento jezuitský výklad spojuje prvních 7 týdnů s pomazaným vévodou, tedy Kristem, a údobí 62 týdnů s výstavbou Jeruzaléma. V této přednášce není prostor tuto teorii dále vysvětlovat. Od výnosu o znovu vybudování Jeruzaléma až do veřejného vystoupení Krista mělo tedy uplynout 69 týdnů, což je 483 let. Když počítáme od roku 457 před Kristem, dostaneme se do roku 27 po Kristu. V Evangeliu Lukáše 3, verš 1 a 21 se dočteme, že Ježíš byl pokřtěn v 15. roce vlády císaře Tiberia, což je podzim roku 27 po Kristu. Lukáš 3, 21. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem našel zalíbení. Již prorok Izajáš předpověděl příchod Mesiáše, tedy pomazaného Duchem svatým. Izajáš 61, verš 1. A tam je psáno: Duch panovníka Hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce strápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným. Pán Ježíš aplikoval tento text sám na sebe, a to se dočteme v Evangeliu Lukáše 4, 16 až 21. A tam je psáno: Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětlovat: Dnes se toto písmo naplnilo, když jste je slyšeli. Proroctví o Mesiáši, které bylo dáno Danielovi, se naplnilo s naprostou přesností. 25. verš končí slovy: Jeruzalém bude obnoven i s náměstím a příkopem, přestože časy budou zlé. O výstavbě Jeruzaléma vyprávějí knihy Ezdráš a Nehemjáš. Nepřátelé Božího lidu se snažili překazit Židům jejich snahy za každou cenu. Přečteme si teď verš 26. A tam je psáno: Až 62 týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do skázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň, i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o skáze. 26. verš konstatuje, že po uplynutí 62 týdnů bude Mesiáš Ježíš Kristus zabit. Z předchozího verše ale víme, že to dohromady bude po 69 týdnech, tedy 7 plus 62, takže někdy v 70. týdnu. Mesiáš zemře opuštěn násilnou smrtí. Nikdo mu nepomůže a nikdo se ho nezastane. Líčení událostí v evangeliích potvrzují, že Kristus zemřel sám, odmítnut a opuštěn nejenom svým lidem, ale i učedníky. Na kříži prožil totální samotu, protože necítil ani Otcovu přítomnost. Protože se Kristus ztotožnil s hříšníkem, zemřel za něj a na jeho místě prožil na sobě Boží soud nad hříchem. Vypil hořký kalich až do dna, abychom byli jeho smrtí zachráněni. Navzdory své opuštěnosti zemřel jako vítěz, protože svou smírčí obětí otevřel novou dimenzi své služby v nebeské svatyni. Pojďme uvažovat nad větou, to město i svatyni uvrhne do skázy lid vůdce, který přichází. Město, o kterém je zde řeč, je pochopitelně Jeruzalém. Otázkou je, kdo je lid vůdce, který přichází. Mnozí vykladači se domnívají, že tímto vůdcem je Titus a tím lidem je jeho vojsko, tedy Římané, kteří v roce 70 po Kristu dobyli Jeruzalém a zničili svatyni. Ze souvislostí 9. kapitoly je ale zřejmé, že to byl židovský národ, který odmítnutím Mesiáše potvrdil svoji vzpouru proti Bohu a tím zapříčinil zničení Jeruzaléma a jeho svatyně. Tím vůdcem, o kterém je řeč, je tedy Ježíš Kristus a lid vůdce je židovský národ. Římské vojsko tedy nebylo hlavní příčinou zničení města a svatyně. Bylo jen nástrojem, jehož prostřednictvím se dostavil následek vzpoury Židů proti Bohu, jeho poslům prorokům a jeho synu Ježíši Kristu. Izraelský národ je v Bibli odhalen jako skutečná příčina pádu a zničení Jeruzaléma a chrámu. Ježíš na adresu elity izraelského národa říká Matouš 23, verše 29 až 38. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte, kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků? Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců, hadi, plemeno zmí, jak byste mohli uniknout pekelnému trestu. Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Uvažujme nad větou, jeho konec přijde jako povodeň, i když boj potrvá až do konce. Povodeň nebo záplava je v Bibli obrazem ničícího vojska a představuje soud. To můžeme najít například v knize Izajáš 8, verše 7 až 8. Hle, Pán na ně proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho slávou. Všude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I Judu zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne až po bradu, roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k obzoru. A ještě Žalm 32:6. Ať k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas tě naleznout. Potom k ním nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Jako povodeň zaplavilo římské vojsko Jeruzalém. Dobili město, zničili je a vypálili svatyni. Výrok boj potrvá až do konce, se nevztahuje pouze na zkázu Jeruzaléma a svatyně, ale zahrnuje konec všeho. Války a pustošení budou trvat až do druhého příchodu Ježíše Krista. Konec 26. verše zní: je rozhodnuto o zkáze. Jedná se tedy o definitivní ortel. Vědomé odmítnutí Mesiáše má za následek konečné zničení města a chrámu. Ježíš Kristus často spojoval svoji smrt se zkázou Jeruzaléma jako příčinu s následkem. Lukáš 21, verše 20 až 24. A tam je psáno: až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostří meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Katastrofa roku 70 po Kristu, kterou prožil izraelský lid, je znamením pro všechny časy, že je vždy tragédií, když národ nebo jedinec zradí Mesiáše. Židé přestali být Božím vyvoleným lidem a Bůh zakládá nové hnutí, tedy křesťanskou církev. Pojďme si teď přečíst poslední verš 9. kapitoly, verš 27. A tam je psáno: on potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půly, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený. Mesiáš, Ježíš Kristus, potvrdí nebo upevní smlouvu s mnohými, tedy s izraelským lidem. Jedná se o smlouvu milosti, která byla uzavřena na Sinaji a kterou Kristus rozvedl v kázání nahoře blahoslavenství. Dalším upevněním smlouvy bylo uzavření nové smlouvy při ustanovení večeře Páně, kterou Kristus slavil se svými učedníky, to je s ostatky Izraele, neboli s novým Izraelem. Matouš 26, 27 až 28. Jde o to, co Ježíš dělá. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něj všichni. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. V polovině 70. týdne měl být podle proroctví Mesiáš zabit. To se stalo na jaře roku 31 po Kristu. Kristova smírčí oběť na Golgotě zapříčiní, že oběť a obětní dar, to znamená celý obětní systém, pozbude svou platnost. Ježíš tedy nezastaví obětování ve svatyni, ale způsobí, že obětní systém ztratí svůj smysl. Něco takového Antiochus čtvrtý Epifánes nikdy neučinil. Židé sice ve svatyni ještě obětovali až do roku 70 po Kristu, ale tyto oběti už neměly význam. Chrámová opona se totiž ve chvíli Kristovy smrti roztrhla na důkaz toho, že Mesiášovou smrtí přestal obětní systém plnit svou funkci a pozbyl svou platnost. Lukáš 23, verše 44 až 46. A tam je psáno. Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do 3 hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal: Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. Předobraz se setkal s naplněním, jak je psáno v listu Židům 7, 26 až 27. Přesně takového velekněze jsme potřebovali. Je svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe. Uvažujme nad větou: Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený. Ekumenický překlad této věty je: Hle, pustošitel na křídlech ohyzné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Smysl těchto vět je tento. Pustošitel, to je římské vojsko pod vedením Tita, přijde zničit Jeruzalém a jeho chrám na křídle ohavností, to je pod záštitou nebo ochranou svých bohů, bůžků, model a korouhví se znakem orla. Modla je totiž ve starém zákoně označována jako ohavnost. A Ježíš měl na mysli tento verš, když řekl Matouš 24:15: Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte rozuměj, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Pro Ježíše Krista znamenal pustošitel a otřesná ohavnost totéž. Antikristem v roce 70 po Kristu byl pohanský Řím, který zničil jeruzalemský chrám. V posledním boji o záchranu Jeruzaléma a svatyně se chrám stal vojenskou tvrzí, která vzdorovala Římanům. Tím bylo toto místo znesvěceno, stalo se ohavností, protože účelem svatyně bylo sloužit Bohu a oslavovat jej. Proroctví dále říká, že ani pustošitel, to znamená Římané, kteří zničili Jeruzalém a jeho chrám, neuniknou trestu a zkáze. Ti, kteří zkázu způsobili, také nakonec zahynou. Verše 24 až 27 v 9. kapitole knihy Daniel, které jsme teď studovali, stručně shrnují výsledky Kristovy služby, jeho života, smrti a vzkříšení. Ukazují, co Bůh slíbil člověku, a hovoří o tom, že požehnání závisí na kladném vztahu k Mesiáši. Tyto verše popisují, jaké zlořečenství plyne z negativního postoje ke Kristu. Představují Mesiáše, který přináší spasení všem, kteří v něj věří, ale také odsouzení pro ty, kdo jej odmítají. V tomto smyslu jsou tyto verše vyvrcholením celé knihy Daniel. A tímto se s vámi loučím, ať vám Pán žehná. Amen.